και γίν φαγή πάσας τα σημέρας της ζωής σου. Θα φας, λέει, χώμα όλες τις μέρες της ζωής σου. Εννοείται ότι δεν πρόκειται για το φίδι σαν δημιούργημα του Θεού. Δεν είχε πρώτα πόδια τα οποία απέβαλε και τώρα σέρνεται. Αναμφισβήτητα δεν είναι έτσι. Αλλά αυτό δείχνει ότι τον διάβολο πίσω από το φίδι, θα λέγαμε τρόπον την μια εικόνα του σατανά είναι το φίδι, ενώ δεν το φίδι, το φίδι είναι δημιούργημα του Θεού. Ο Θεός έτσι το έκανε. Και όταν λέγει γη, θα φας, λέει, γη σε όλες τις ημέρες της ζωής σου, εννοεί αυτήν την παντοτινή προσκόλληση του διαβόλου στην ύλη, παρότι ο ίδιος είναι πνεύμα. Δηλαδή ο διάβολος, κάνοντας την επικοινωνία του με το πνεύμα το Άγιον, έγινε υλικός. Τη λέξη υλικός τη βάζω εντός εισαγωγικών. Δεν σημαίνει ότι έπαθε τίποτα η ουσία του, η ουσία του είναι πνευματική, αλλά τον είπα υλικόν επειδή προσεκολήθη εις την γη που κατηράστη ο Θεός. Λέει, που κατηράστη αυτόν να είναι στη γη κολλημένος, όπως ακριβώς χαρακτηρίζει και ο Κύριος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, χαρακτηρίζει και την εποχή του Νόε σαρκικήν. Δια το είναι αυτούς σάρκας, έγιναν δηλαδή σαρκικοί άνθρωποι, έγιναν υλιστικοί άνθρωποι. Δεν σημαίνει με αυτό ότι το πνεύμα άλλαξε στην ουσία του, αλλά το πνεύμα των ανθρώπων προσεκολήθη στην ύλη. Αλλά αυτό που έπαθε ο διάβολος, αυτό έρχεται τώρα να το διδάξει εις τους πρωτοπλάστους. Γίνεται εισηγητής λοιπόν του υλισμού, όπως σας είπα. Έτσι οι πρωτόπλαστοι γρήγορα χάνουν από τον οπτικό τους ορίζοντα των αληθινών θεών και μεταβάλλουν την υλική κτήση σε Θεό, την οποία και προσκυνούν. Πίσω όμως, θα το επαναλάβω, από αυτήν την προσκύνηση της κτήσεως είναι ο διάβολος, και συνεπώς πίσω από την ύλη και ό,τι αφορά στην ύλη, δηλαδή στον υλισμό, είναι πάντοτε ο διάβολος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Και ύλαξαν οι άνθρωποι την δόξαν του αφθάρτου Θεού, εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου. Άλλαξαν, λέγει, την αντίληψή τους για τον άφθαρτον Θεόν με ομοίωμα φθαρτών ανθρώπων, όπως λέμε ο Ζεύς, η Αθηνά, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Ποσειδών, και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών, διότι ακόμα θεοποίησαν τα πουλιά, τα τετράποδα, τα ερπετά. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού», μετήλαξαν, οι οποίοι άνθρωποι έχουν αλλάξει την αλήθεια του Θεού. Δηλαδή το όντως όν, αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, εν το ψεύδι, το οποίο ψεύδος είναι το μη όν, εκείνο που δεν είναι. Εκείνο που είναι το άλλαξαν με εκείνο που δεν είναι, διότι ο Θεός είναι το όντως όν. Εκείνο που λατρεύουν οι άνθρωποι είναι το μη όν. Όν, όμικρον, μη, ψηλή, ψηλή, οξία, δεν είναι αναφορική αντωνυμία, είναι η μετοχή του ημί στο ουδέτερο. Όν, ωμέγα, ιούσα, ο υπάρχον, η υπάρχουσα, το όν, εκείνο που υπάρχει. Αυτό όμως τώρα είναι μη όν που λατρεύουν. Και εσεβάστησαν, λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Βλέπετε μία σύγχυση. Αντί να λατρεύσουν τον Θεόν ως δημιουργόν, λατρεύουν τα δημιουργήματα. Και παρέδωκεν ο Θεός αυτούς, δηλαδή, εις αδόκιμον νουν και λοιπά. Δηλαδή τους άφησε τελικά να αποκτήσουν αυτόν τον αδόκιμον νουν, τον αφιλόσοφον νουν. Έτσι θα λέγαμε και όλα τα φιλοσοφικά συστήματα που είναι προϊόντα του πεπτοκότος ανθρώπου δεν είναι παρά ουσιαστικά αδόκιμος νους. Όσο και αν θαυμάζουμε, λέμε φερυπίν ο Πλάτων, πα, ωραία πράγματα, αλλά η βασική όμως θέση φιλοσοφική του Πλάτωνος είναι δαιμονική. Θα το δούμε πιο κάτω, διότι ο κόσμος των ιδεών δεν υπάρχει. Ο ιδεαλισμός του Πλάτωνος, που είναι οι αντίποδες του ηλισμού, είναι και αυτός δαιμονικός, όπως είναι και ο ηλισμός. Θα το δούμε όμως. Και ακόμη λέγει ο ψαλμόδος, πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Όλοι λέγει οι θεοί των εθνών είναι τα δαιμόνια. Όταν λοιπόν λατρεύουν δια της ειδωλολατρίας την κτήση οι άνθρωποι και λατρεύουν την κτήση, αυτοί βλέπουν μπροστά τους, γιατί αυτή υποπίπτει στις αισθήσεις των, δηλαδή ο ηλισμός, ουσιαστικά λατρεύουν τα δαιμόνια. Είδατε, πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Και βέβαια από αυτήν την ηλιστική κοσμοθεωρία περνάμε στην ηλιστική βιοθεωρία. Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε κι άλλες φορές αυτές τις δύο λέξεις, κοσμοθεωρία και βιοθεωρία, επιτρέψατε μου να σας κάνω μία εξήγηση. Όταν λέμε κοσμοθεωρία, ο όρος ανήκει στον χώρο της φιλοσοφίας, όχι στον χώρο της Αγίας Γραφής. Είναι άγνωστη αυτή η λέξη στον χώρο της Αγίας Γραφής. Τι θα πει κοσμοθεωρία? Υπερικόσμου θεώρησης. Δηλαδή βλέπω τον κόσμο και αποπειρώμαι μια ερμηνεία του κόσμου. Και επειδή υπάρχουν πολλές ερμηνείες του κόσμου, ποιος είναι ο κόσμος, ποιος τον δημιούργησε τον κόσμο, δημιουργήθηκε ή βρέθηκε μόνος του, έχει αρχή, δεν έχει αρχή, όλα αυτά που αντιπροσωπεύονται αυτές οι θέσεις από αντίστοιχα φιλοσοφικά συστήματα λέγονται κοσμοθεωρίες, δηλαδή απόπειρες ερμηνείας του φαινομένου του σύμπαντος. Έτσι ο καθένας διαλέγει την κοσμοθεωρία που του ταιριάζει, εκείνη που τον εκφράζει, εκείνο που θέλει. Εγώ θα έλεγα ότι με εκφράζει η ιδεαλιστική ή η πλατωνική κοσμοθεωρία, ή θα έλεγα ακόμα με εκφράζει η ηλιστική κοσμοθεωρία. Όμως, όπως είναι γνωστό, κάθε φιλοσοφικό σύστημα έχει και την ηθική του. Τόσο τα παλαιά συστήματα όσα και τα νεότερα φιλοσοφικά συστήματα έχουν και την ηθική τους. Έτσι έχουμε την αντίστοιχη ιδεαλιστική ηθική, έχουμε την αντίστοιχη, ακόμα αν θέλετε, ηλιστική ηθική και ούτω καθεξής. Ώστε έτσι δημιουργείται η λεγόμενη βιοθεωρία. Βιοθεωρία θα πει τώρα υπερβίου θεώρησης. Λέγαμε υπερικόσμου θεώρησης, κοσμοθεωρία. Πώς βλέπω τον κόσμο, πώς τον ερμηνεύω. Τώρα, υπερβίου θεώρησης, πώς βλέπω τον ανθρώπινον βίον και πώς ερμηνεύω τον άνθρωπο. Δηλαδή μία, θα λέγαμε, ανθρωπολογική ερμηνεία. Ενθυμίστε παλιότερα, πριν από 3 χρόνια, είχαμε μία σειρά θεμάτων, μια όλη τριετία, γύρω από το θέμα χριστιανική κοσμολογία και χριστιανική ανθρωπολογία. Τώρα βέβαια ίσως μεγάλα παιδιά που τυχόν τέλειωσαν πια και έρχονται και ακούν, θα θυμώνται κάτι εσείς, οι νεότεροι δεν τα είχατε ακούσει τα θέματα αυτά. Εκεί είχαμε μιλήσει ποια είναι η χριστιανική ανθρωπολογία. Τι είναι ο άνθρωπος? Λέει ο χριστιανισμός, εικόνα του Θεού. Μια ύπαρξης θεολογική και λοιπά και λοιπά. Τι είναι ο άνθρωπος, ερωτούν τα φιλοσοφικά συστήματα. Το καθένα με τη σειρά του θα ερμηνεύσει αναλόγως. Ο ιδεαλισμός, ιδεαλιστικά, θα πει επί παραδείγματι ότι ο άνθρωπος είναι μία πνοή του Θεού, αλλά το σώμα του δυστυχώς είναι μία φυλακή του πνεύματός του Γι' αυτό και πρέπει να σπεύσει να απαλλαγεί από αυτήν την φυλακή. Κακό πράγμα. Επειδή το σώμα είναι υλικόν, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ο υλισμός, είναι ό,τι θα φας και ό,τι θα πεις. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Συνεπώς βλέπετε ότι ανάλογα με τις κοσμοθεωριακές τοποθετήσεις έχουμε και τις βιοθεωριακές. Έτσι επόμενον είναι να υπάρχει το ένα με το άλλο. Γι' αυτό η Σοφία Σολομώντος γράφει τα εξής. Είναι στο 14 κεφάλαιο. Η των ανωνύμων ειδόλων θρησκεία παντός αρχή κακού και αιτία και πέρας εστί. Είδαμε προηγουμένως ότι η ειδωλολατρία δεν είναι παρά ένα προϊόν του υλισμού. Ο διάβολος πρόβαλε μόνο την κτήση. Από τον οπτικό ορίζοντα άνθρωπος έχασε τον Θεό. Έχασε τον Θεό. Έτσι λέγει εδώ η Σοφία Σολομώντος ότι η θρησκεία των ανωνύμων ειδόλων, ή αν θέλετε ανωνύμων δηλαδή των πολυονύμων ειδόλων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αρχή, είναι η αιτία, η αρχή και το τέλος κάθε κακού. Προσέξτε, κάθε κακού. Έτσι υπάρχει το γνωστό λόγιον των ύλιστων που μας το διασώζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 15,32, που λέγει, λέγουν οι ύλιστε, αφού δεν υπάρχει τίποτα πέρα από εκείνο το οποίο βλέπω και ακούω και αισθάνομαι και ζω, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθυμίσκομεν. Ας φάμε και ας πιούμε, δεν βαριέσαι, αύριο θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει τίποτε. Αυτό δε το ακούμε σε ποικίλες εκφράσεις και εκδόσεις σήμερα και πάντοτε θα ακούγεται. Δεν βαριέσαι, θα ακούσετε τους ανθρώπους να λένε, ό,τι φας και ό,τι πιείς είναι, όλα τα άλλα, βαριέσαι. Ποιος τα είδε, ποιος τα ξέρει. Αυτό είναι. Είναι αυτή η υλιστική θέση. Θέλετε δε να δείτε πως σκέπτονται και στη συνέχεια πως ζουν οι υλιστές. Μια θαυμασία εικόνα για να δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι σύγχρονα μόνο, είναι πολύ παλιά. Μας παρουσιάζει πάλι η Σοφία Σολομώντος στο 2ο κεφάλαιο, ολόκληρο το κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Ήπον γάρ εν εαυτής λογιζόμενοι, λογισάμενοι ουκ ορθώς. Είπαν, αλλά μη σωστά σκεπτόμενοι. Είπαν εν εαυτής, είπαν στον εαυτό τους. Με άλλα λόγια, τοποθετήθηκαν κοσμοθεωριακά, για να μιλάω με μια πιο σύγχρονη γλώσσα. Τι είπαν? Αρχίζουν να σκαρώνουν, να φτιάχνουν την κοσμοθεωρία τους. Συμπεράσματα, παρατηρήσεις και συμπεράσματα. Ο λίγος εστίν και λυπηρός ο βίος ημών. Η ζωή μας μικρή και πιο πολύ περνάει με στεναχώριες. Και ούτε στην ίασης εν τελευταί ανθρώπου. Δεν υπάρχει επιστροφή, ελπίδα ότι θα ζήσουμε πέρα από τον τάφον. Αυτό δεν υπάρχει, λέει, ίασης. Και ούτε γνώστη ο αναλύσας εξάδου. Ούτε κανείς από εκεί γύρισε να μας πει τι συμβαίνει στον Άδη. Ότι αυτοσχεδίωσε γεννήθημεν. Αυτή η λέξη αυτοσχεδίωση την έχω επισημάνει χρόνια και μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Αυτοσχεδίως θα την μεταφράζαμε σήμερα αυτομάτως. Δηλαδή γεννήθημεν, φτιαχτήκαμε, Αν το πάρετε με ένα νη φτιαχτήκαμε, αν το πάρετε με δύο νη γεννηθήκαμε. Πού σημαίνει, γεννηθήκαμε αυτοσχέδια. Δηλαδή δεν μας σχεδίασε κανένας, δεν τη σχεδιάζω. Βλέπετε ότι κάνω το σχέδιο ενός τραπεζιού, μετά το κατασκευάζω. Ποιο είναι το σχέδιο του ανθρώπου? Η όλη αυτή η θέα που βλέπετε, ένα κεφάλι, ένα σώμα, δύο χέρια, δύο πόδια, έχει ένα σχεδιασμό. Ε, λοιπόν, λέγει, αυτός ο σχεδιασμός έγινε μόνος του. Σύγχρονη έκφραση, αυτόματος γένεσης. Έτσι λέγεται η σύγχρονη αυτή έκφραση. Που θα πει, όλα έγιναν μόνα τους. Ξεκίνησε, λέγει, από την νεκρά ύλη, να μιλήσω με τη σύγχρονη έκφραση πάντα, η ζωή. Τώρα πως έγινε η ζωή από την νεκρά ύλη, άλλη παράγραφος, και αυτή μόνη της έγινε. Αυτή η ζωή από έναν, θα λέγαμε, μονοκύτταρο οργανισμό, άρχισε να εξελίσσεται, η θεωρία της εξελίξεως, και φτάσαμε σε όλη εκείνη την κλιμάκωση της εξελίξεως, φτάσαμε στον άνθρωπο. Αλλά αυτόματος γένεσης θα πει, από την νεκρά ύλη να ξεκινήσει η ζωή, να ξεπηδήσει η ζωή, χωρίς να μεσολαβήσει τίποτα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εξελίξεως να έχουμε σχηματισμό. Έχουμε λοιπόν το σχέδιο άνθρωπος, και λέει τώρα ο υλισμός. Γιατί αυτό λέει ο υλισμός σήμερα. Το έλεγαν και οι παλαιοί. Σας διαβάζω από τη Σοφία Σολομώντος. Σας διαβάζω 1000 χρόνια προ Χριστού. Ότι αυτοσχέδια βρεθήκαμε. Έτσι λέει, γίνηκανε με μόνοι μας, τυχαία, έτσι. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να ικανοποιεί τη λογική βάση της οποίας κρίνουμε αυτό το έτσι, το τελείως αντιεπιστημονικό, αυτή είναι άλλη παράγραφος. Και μετά τούτο εσώμεθα ως όχι υπάρξαντες. Τώρα έχουμε την ύπαρξη. Μετά τα αυτά, σαν να μην υπάρχουμε πια. Όπως τα ξέρετε, οι σύγχρονοι υπάρξισμοι, όπως φέρει πίν ο υπαρξισμός του Σάρτρ, existence ή existence, αν το θέλετε, θα πει ύπαρξης. Και τα φιλοσοφικά αυτά συστήματα λέγονται υπαρξιστικά, επειδή ασχολούνται και αναφέρονται στην ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή, ποιος είναι ο άνθρωπος και ποιος είναι ο προορισμός του. Λέγει έτσι αυτός ο αρνητικός υπαρξισμός του Σάρτρ, του Πολ Σάρτρ, συγχρόνου Γάλλου, πέθανε πριν από κάνα 2-3 χρόνια, το εξής. Δεν είναι ο άνθρωπος παρά ό,τι ακριβώς βλέπουμε σε μια λεκάνη με νερό. Έχουμε μια επιφάνεια νερού, κάποια στιγμή κάτι γίνεται, δημιουργείται ένας πίδακας, ένα συντριβανάκι, ανεβαίνει το νερό προς τα πάνω, κατόπιν το νερό αυτό ξαναπέφτει πάλι στη λεκάνη και το νερό πάλι ηρεμεί και δεν έχει καμία έξαρση η επιφανειά του. Αυτό λέγει ο άνθρωπος. Έρχεται στην ύπαρξη και κατόπιν πέφτει στην ανυπαρξία. Τίποτα. Αυτό είναι όλο. Βλέπει λοιπόν κανένας ότι αυτά που λέγονται σήμερα δεν είναι καινούρια. Και μετά τούτο εσώμεθα ως ουχ υπάρξαντες, ότι καπνός η πνοή εν ρησίν ημών. Γιατί λέει στις μύτες, στη μύτη μας, στις μύτες μας, θα λέγαμε, η πνοή μας, αυτό που αναπνέουμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας καπνός, μια πνοή. Αυτό το λέγει ο υλισμός ως εξής. Δεν είναι παρά ενέργεια. Αυτό που λέμε, λέγει ο υλισμός, ψυχή είναι ενέργεια. Κατά τη σχέση ενέργεια ίσον η μάζα, τη ύλης η μάζα, επί το τετράγωνο της ταχύτητος του φωτός. Αυτό λέγει είναι η ψυχή, είναι το πνεύμα. Έτσι θα λέγαμε, πέθανε ο άνθρωπος, βγήκε από εδώ η πνοή αυτή, αυτή η ενέργεια, τώρα πώς βγαίνει αυτή η ενέργεια, είναι άλλα πράγματα. Και δεν είναι τίποτε άλλο. Αυτό είναι όλο. Και ο λόγος, σπινθύρ εν κινήσει η καρδία σημών, ου σβεσθέντος τέφρα αποβίσετε το σώμα και το πνεύμα διαχυθήσετε ως χάβνος αΐρ. Τι είναι, λέγει, μια σπίθα. Είναι ο λόγος, ή ακόμη αν θέλετε ο λόγος ή εννοείται η ομιλία ή αν θέλετε και η λογική. Τι είναι? Μια ενέργεια. Ένας πινθήρας, σπινθήρας. Τι είναι το πυρ? Ενέργεια. Βλέπετε, σβήστηκε, το σώμα έγινε στάχτη, το πνεύμα λέγει σαν ενέργεια σπινθήρα, διαχύθηκε, που στον περιβάλλοντα χώρον, ως χάβνος αΐρ, σαν κάτι που ήταν σαν ένας κούφιος αέρας. Τίποτα, μια ενέργεια. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχε τρόπος να εκφραστούν με σύγχρονους όρους τότε. Αλλά βλέπετε όμως η ουσία είναι η ίδια. Σκιάς γαρ πάροδος ο βίος ημών και ουκέστην αναποδισμός. Τι είναι, λέγει, τι είναι ο βίος μας? Μια σκιά που περνάει και δεν υπάρχει αναποδισμός, ξαναγυρισμός της τελευταίς ημών. Όταν πεθάνουμε δεν ξαναγυρνάμε. Ότι κατεσφραγίστη και ουδίστ αναστρέφει, γιατί πρόκειται για μια οριστική του θανάτου κατάσταση που δεν γυρνά κανείς και ουδείς αναστρέφει. Έως εδώ βλέπουμε να υπάρχει μια ανάπτυξη ενός κοσμοθεωριακού υλισμού ήδη από την αρχαιότητα. Το θέμα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ στις σύγχρονες θα λέγαμε όψεις. Με ενδιαφέρει γιατί θα πούμε και τι λέει η επιστήμη σε επόμενα μαθήματά μας. Με ενδιαφέρει, αλλά λίγο θα μείνω. Εκείνο που θέλω να δείτε είναι τον υλισμό από θεολογικής πλευράς. Αυτό με ενδιαφέρει. Εδώ δεν κάνουμε επιστημονικά θέματα, εδώ κάνουμε θεολογικά θέματα. Και θέλω να δείτε τον υλισμό, ξαναλέγω, από θεολογικής πλευράς. Και νομίζω ότι αυτό πρώτιστα πρέπει να σας ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα μπορείτε να τα βρείτε και σε σύγχρονα βιβλία που υπάρχουν. Έως εδώ βλέπουμε στην Σοφία Σολομόντος ότι ανεπτύχθη ένας υλιστικός, μια υλιστική κοσμοθεωρία. Συνέπεια όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτής της υλιστικής κοσμοθεωρίας είναι η υλιστική βιοθεωρία, ο τρόπος που θα ζήσουμε. Λέγει λοιπόν τώρα η Σοφία Σολομόντος στη συνέχεια: και να δεύτεουν και απολαύσουμε τον όν των αγαθών. Ελάτε, λέει, να απολαύσουμε εκείνα που πραγματικά υπάρχουν, των όντων αγαθών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι εκείνα τα αγαθά που τα πιάνουμε με τα χέρια μας, εκείνα που οι αισθήσεις μας τα αντιλαμβάνονται. Άλλο τώρα ότι ο ιδεαλισμός λέγει αυτά που πιάνουμε με τα χέρια μας είναι μη όντα. Μη όντα. Τα μη όντα. Βλέπετε, ο άνθρωπος παραπέει ανάμεσα σε δύο ακρότητες. Και χρυσόμεθα τη χτίσει ως εν νεότητη σπουδαίος. Και ας χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργία με μια νεανική ορμή. Ελάτε να φάμε, να γλεντήσουμε. Βρε παιδάκι μου, βρε κορίτσι μου, βρε αγόρι μου, σκέψου ότι η ζωή, τι, θα ξαναγίνω εγώ νέος άνθρωπος? Ό,τι φάω, ό,τι γλεντήσω, τώρα που είμαι νέος. Όλοι το λένε αυτό. Ενδέχεται να σας το λένε και οι γονείς σας αυτό ακόμη. Ίνου πολυτελούς και μύρων πληστόμεν. Ελάτε να πιούμε ακριβά κρασιά. Σήμερα πίνουν ουίσκι οι νεαροί και οι νεαρές και τα μπουκάλια τα πετάνε στα κουτιά εκείνα, τις κουβάδες που έχει ο Δήμος τοποθετημένους από εδώ και από εκεί. Το λέω γιατί πρότινος, όταν κάναμε πάνω στον παλιό Αγία Χίλιο, έβρισε κανείς μέσα σε αυτούς τους κάθους των σκουπιδιών, έβρισκε μπουκάλια από ίσκι, από τζιν, και έλεγε κανείς, τι, πώς βρέθηκαν αυτά, σπίτια έρθαν και τα ρίξαν εδώ? Όχι, είναι οι νεαροί που πίνουν, οι νεαρές που πίνουν και πετάνε τα μπουκάλια εκεί πέρα. Και βεβαίως περί τον να σας πω, εσείς το ξέρετε πιο καλά από μένα, ότι αυτά τα ποτά, ξέρω εγώ, τζιν και ουίσκι και τα λοιπά, είναι πανάκριβα ποτά. Ίνου πολυτελούς και μύρων πληστόμεν, είναι τα αρώματα. Πανταχή καταλείπωμεν σύμβολα της ευρωσύνης. Παντού να αφήσουμε τα χνάρια αυτής της όμορφης ζωής μας. Ότι αυτή η μερισμόν και ο κλήρος ούτως. Πω πω φοβερό πράγμα. Αυτό μόνο υπάρχει επάνω στη γη και τίποτε άλλο. αυτό και μόνον αυτό. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι όταν οι άνθρωποι σκέπτονται κατά αυτόν τον τρόπον, εννοείται εκείνοι που υλιστικά προσανατολίζονται και υλιστικά ζουν, αυτό έχει και τις κοινωνικές του επιπτώσεις. Ακούστε πάλι κατά τη Σοφία Σολομώντος: «Έστω δε ημών η ισχύς νόμος της δικαιοσύνης». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η ισχύς μας να είναι ο νόμος της δικαιοσύνης. Είναι το δίκαιο του ισχυροτέρου. Αλλά αυτό είναι δικαιοσύνη? Συνεπώς, λέει παρακάτω, «καταδυναστεύσομεν πένιτα δίκαιον μη φυσόμεθα χείρας». Ελάτε, λέει, να καταδυναστεύσουμε το δίκαιο φτωχών άνθρωπων. Ελάτε να μη λυπηθούμε τις χείρες γυναίκες. Θέλετε και την ηθική του μιλισμού, πάλι από τη Σοφία Σολομώντος: «Μη δε πρεσβήτου εντραπόμεν πολιάς πολυχρονίους, ούτε να ντραπούμε», λέει, «του ηλικιωμένου ανθρώπου τάσπρα μαλλιά». Αυτός ο παλιόγερος, άστον εκεί πέρα. Εμείς οι νέοι να ζήσουμε. Αυτός πέρασε η ζωή του, την έφαγε τη ζωή του, άστον στην άκρη. Το γάρα ασθενές άχρηστον ελέγχεται. Γιατί εκείνο που είναι ασθενικό είναι άχρηστο. Και φυσικά ταύτα ελογίσαντο, λέει η Σοφία Σολομώντος, και επλανήθησαν. Βεβαίως επλανήθησαν. Απετύφλωσε γάρα αυτούς η κακία αυτών. Τα πάθη τους τους τύφλωσε να βλέπουν έτσι. Γιατί κακία δεν είναι παρά ο υλισμός, ο οποίος όντως τυφλώνει των άνθρωπων. Και αυτοί οι ηλιστέ παιδιά χαρακτηρίζονται, ακούστε τώρα, της εκείνου μερίδος όντες. Το λέει πιο πάνω ποιος είναι αυτός ο εκείνος. Είναι ο διάβολος. Γιατί λέει, από αυτόν ο διαβόλου μπήκε ο θάνατος, της εκείνου μερίδος όντες. Α, ώστε λοιπόν εκείνοι οι οποίοι ζουν ηλιστικά, εφόσον ο διάβολος τρώει χώμα, τότε είναι μερίδες του διαβόλου. Το ακούσατε? Το φανερώνει, το μαρτυρά πραγματικά η Αγία Γραφή. Θέλετε ακόμη και μια ηθική συνέπεια του υλισμού? Λέγει πάλι το ίδιο βιβλίο, στο 14 κεφάλαιο: «Ούτε βίους ούτε γάμους καθαρούς έτη φυλάσσουσιν». Αρχίζει μοιχεία, αρχίζει πορνεία. Πάντας δε πιμίξ έχει αίμα και φόνος. Παντού να σκοτώσουμε, να κλέψουμε, κλοπή και δόλος, φθορά, είναι η διαφθορά, απιστία, η ανηλικρίνεια, ταραχή, επιορκία, θόρυβος αγαθών, χάριτος αμνησία, ξεχνούν τις ευεργεσίες, ψυχών μοιασμός, γενέσεως εναλλαγή. Γενέσεως εναλλαγή θα πει ομοφιλοφιλία. Γάμων αταξία, οι μοιχείες, μοιχεία και ασέλγεια. Να παιδιά, ποια είναι οι επιπτώσεις του υλισμού στον ηθικό, στον κοινωνικό και στον ειδικών ηθικών χώρων. Σας ερωτώ, αυτά τα ζούμε σήμερα? Εάν τα ζούμε, είναι γιατί υπάρχει διάχυτος ο υλισμός. Αλλά πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.